Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Białorusi Białostoku собралися, каб показать свою солидарность з Україною. Справаздача із гэтай падзеі пачнем сённяшні выпуск праграмы «Пад знакам пагоні». Пагутарым таксама з Алексеем Дзікавіцкім пра кіраваны ім новы медіальны праект «Беларус Tomorrow». Ла мікрафона Рафал Андрасюк. Добры вечар. Запрашаю. Хвіліна і маўчання ўшанавалі ў Беластоку памяць загінуўшых. Учора на рынку Касцюшкі адбылася акцыя, прымеркаваная да трэцяй гадавіны поўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Ўкраіну. Ініцыятарамі мітынгу сталі беларуская дыяспара і ўлады горада Беласток ды падлажскі ваявода. Далучыліся таксама прадстаўнікі ўкраінскай супольнасці. Мэта акцыі – гэта нагадаць пра салідарнасць з Украінай, якая не дазволіла агрэсарам здзейсніць свае планы. Гучалі заклікі падтрымкі Украіне, непакой за суседзяў, падзяку палякам за дапамогу і пагрозу для ўсёй Еўропы з боку Расіі.
І толькі разам мы пераможам! Жыве Беларусь!
Жыве Вешна!
Не жыве Польска!
Не жыве Польска!
Слава Украіны!
Війна насамрэч ідзе ў Україні больш за 10 гадоў. 3 гады поўнамасштабнага ўварвання. Я вельмі перажываю за сваіх родных, якія жывуць у Канстанцінаўкі, там зараз ідуць баі. Ідуць баі ўжо 3 месяц. І ніхто нічога не кажа, ні ўкраінскі бок, ні беларускі бок, ні сябры. За апошнія 3 тыдні загінула больш за 10 чалавек знаёмых. І таму я прыйшоў на гэту акцыю падтрымаць як украінцаў, так і беларусаў, не выказаць сваё не о вайне. Не таму, што адбываецца там, я супраць увогуле любых вайсковых дзеянняў. Не хачу вайны у Еўропе.
Была ў нас надзея, ўжо не будзе трэцяй акцыі на гадавіну вайны, а будзе толькі акцыя святочная, акцыя перамогі. Але, на жаль, гэтая трэцяя гадавіна, яна яшчэ больш смутная, таму што наш свят заламаўся, таму што мы неспадзявана атрымалі ўдар з таго боку, з якога мы не спадзяваліся, бо Амерыка нібы была, падтрымлівала Украіну, а цяпер адвярнулася да яе ставіць такія варункі, умовы, якія вядома, што ўкраінскі народ не можа прыняць. Мы, як беларусы, павінны падтрымліваць украінцаў і падтрымліваем украінцаў не толькі таму, што гэта нашыя браты славяне, але і таму, што мы маем сумесную такую самую бяду, такога самага агрэсара на нашай зямлі, такога самага суседа, які мешаецца да нашых унутраных спраў і хоча мець уладу нашай краіне таксама.
Та вайна ма свайго аўтара.
Ваявода Падласкі Яцек Брзозовскі.
І нік не ма права дзісяй пробаваць таго релатывізаваць. Зло трэба называць злэм, а добро – добрым. 3 лата, 1096 дні мія пэўнаскалавай вайны, ктуро вывоа Федэрація Російська, ктура нападла на суверэнну і неподлегу Украіна.
Такая цяжкая дата, такая цяжкая. Але людзі ўжо напрыканцы 3 лет разумеюць, што гэта палітыка. Але жывыя людзі там гінуць. І сёння, і дзеці, і хлопцы гінуць. Таму не прыйсці і стаць у бокі, ну гэта немагчыма, немагчыма. Людзі спадзяюцца, даже тых жанчын, якіх здесь няма, яны вельмі перажываюць. Я раблю з украінкамі сеткі маскіровачныя. Мы з беларускамі рабілі недавно свечы акопныя. І ўсё роўна мы робім, што можам. Навіны такія цяжкія, што апускаюцца рукі. І не ведаю, што нас чакае. Але хачу пажадаць украінцам моцы. Ім трэба выстаяць, бо Беларусі не будзе без Украіны. Хаця ж бы Украіну адстаялі. Не будзе і Еўропы без Украіны. Бо гэтыя вар'яты, яны не адпусцяць, яны не супакояцца. Таму вось мы прыходзім, каб бачыў свет, што такая беда ёсць. І мы супраць, супраць войны, мы супраць гэтага вар'яцтва.
Такі дзень, які заўсёды вайдзе ў гісторыю для Беларусі, для Украіны, для Польшы, да і для Расіі, як такі чорны дзень у гісторыі. Калі здарылася тое, што здарылася. Тут важна быць, таму што мы, беларусы, якія па-за мяжой, можам выйці і выказаць, закрычаць, што гэта боль, што гэта жах, так не павінна быць. Таму што на Беларусі людзі, якія супраць вайны, яны не могуць гэта зрабіць. Калі яны проста выйдуць і скажуць не вайне, іх пасадзяць. У 21 веке не павінна быць вайны.
Жыве Беларусь!
Павінны выказаць сваю салідарнасць са змагарамі, з змагаючымся украінскім народам і з тым, з нашым народам Беларусі, які таксама зараз знаходзіцца пад акупацыяй. Пад акупацыяй арганізаванай злачыннай групоўкі Лукашэнкі і яго сілавікоў.
На сустрэчы разам супраць расійскай агрэсіі была Анна Пятроўская. Такія ініцыятывы, як акцыя салідарнасці, патрабуюць зацікаўлення шматлікіх медіяў. Тым лепш, што ў эфіры паяўляюцца новыя інфармацыйныя платформы. Такой жа з'яўляецца «Беларус Tomorrow». Гэта праект, ідэя якога ёсць сабраць у адным месцы найлепшы відэакантэнт, які робяць незалежныя беларускія СМІ ды блогеры. Пакуль што вяшчае ён толькі праз спадарожнік, але ўвесь час ідзе праца над іншымі магчымасцямі пераказу. Больш пра «Беларус Tomorrow» распавядзе галоўны менеджар праекту Алексей Дзікавіцкі.
Калі яшчэ 20 гадоў ці 10 нават стварэнне тэлевізійнага прадукту вымагала дарагога абсталявання дарагіх студыяў, абслугі, цяпер тэлевізійны прадукт стварыць увогуле відэапрадукт, скажам так, значна лягчэй, чым было раней. Беларускія незалежныя сродкі масавай інфармацыі, я тут не кажу пра Белсат, бо гэта тэлебачанне, а парталы, газеты, нават радыё, блогеры робяць масу відэапрадукту. Прычым часта гэта прадукт даволі добрай якасці, бо цяпер ўсё-такі прадукт нават добрай якасці можна меншым коштам стварыць. Дык вось гэта прадукт з'яўляецца ўсё больш і больш у прасторы беларускіх незалежных медыяў, на эміграцыі перадусім. І мэта праекту «Беларусь Tomorrow» стаць такой платформай дзеля гэтага прадукту, бо гэты прадукт рассыпаны па ўсім свеце. Робяць яго розныя людзі, розныя сродкі масавай інфармацыі, і наша мэта сабраць гэтыя найлепшыя прыклады такога відэапрадукту ў адным месцы. Пакуль што на спадарожнікавай платформе, на спадарожніку Hotbird. Мы хочам упарадкаваць у нашай сетцы вяшчання гэтыя праграмы. Яны розныя, інфармацыйныя, забаўляльныя, кулінарныя, там, якія хочаце, культурніцкія, музычныя. Сабраць у адным месцы так, каб глядач мог уключыць праз спадарожнік пакуль што «Беларусь Tomorrow» і пабачыць там праграмы розных беларускіх медыяў у адным месцы, прычым без праблемаў, якія могуць быць звязаныя з адключэннем, можа, не ўсяго інтэрнэту, а, дапустім, Ютуба. Бо гэта большасць гэтых прадуктаў вядома на Ютубе. Беларускія ўлады, расійскія асабліва, яны шмат працуюць над тым, каб абмежаваць, запаволіць, а можа з часам і закрыць YouTube. А праз спадарожнік гэтыя праграмы будуць даступныя. Мы гэта таксама працуем зараз над аплікацыяй, над прыкладаннем, якое можна будзе сабе спампаваць і заінсталяваць у тэлевізары альбо ў смартфоне. Таксама будзе вялікая бібліятэка, якая будзе складацца з праграмаў нашых партнёраў. Ці гэта Еўрарадыё, ці Маланка Медіа, ці Наша Ніва, ці Зеркала, ці Беларускі расследавальскі цэнтр. Гэтыя партнёры зараз каля 15 захоўваюць свае маркі, але мы штодзённа змяшчаем іхныя праграмы ў нашай сетцы вяшчання. Пакуль што гэта 6-гадзінныя блокі, прэм'ерныя, якія паўтараюцца адпаведна 3 разы. Пакуль што мы платформа, але такая далёкая мэта гэтага, каб якасць гэтага прадукту пры дапамозе ўсё-такі тэлевізійнага досведу, які ёсць там у мяне, у іншых калегаў, палепшыць, падказаць, як яго зрабіць лепей, і каб захаваць гэты патэнцыял, каб ён нідзе не згубіўся, не расцярушыўся, калі ў Беларусь прыйдуць змены, каб гэтыя людзі, гэтыя каманды сталіся вось такой базай для стварэння беларускага грамадскага тэлебачання.
А ці плануеце таксама рабіць свае ўласныя аўтарскія праграмы ці арыгінальныя фарматы з думкай пра гэты партал?
Канешне, хацелася б мець магчымасць рабіць нешта і самім, таму што ёсць пэўныя фарматы, каторыя нашым партнёрам цяжка зрабіць па розных прычынах. Перадусім, канешне, па прычынах недахопу фінансавання, але таксама па такіх прычынах, што ёсць фарматы чыста тэлевізійныя, каторыя, ну, скажам так, слаба будуць, груба кажучы, прадавацца ў інтэрнэце на Ютубе. Ну, гэта, дапусцім, фармат вось такой ранішняй інфармацыйнай забаўляльнай праграмы ў тэлебачанні, такога сняданкавага тэлебачання, якое, у прынцыпе, мае практычна кожнае агульнатэматычнае тэлебачанне, там, дзе ёсць і інфармацыя, ёсць розныя там парады, ёсць надвор'е. І гэтая праграма выходзіць у эфір у часе, калі людзі збіраюцца на працу ці збіраюць дзяцей у школу. Мы хацелі б, але пакуль што такой магчымасці няма, аднак жа прыглядаемся, як знайсці падтрымку, щоб і перайсці да такіх фарматаў.
Як можна вас знайсці на спадарожніку і ў інтэрнэце? Як уключыць, дзе глядзець?
Покольки это початок, как бы сигнал сам есть, там размещены все программы наших партнеров, которые мы выбрали. Может, не до конца, так сказать, размещены так, как треба, не до конца, может, это еще соправдная сетка вещания. Тому это сам початок, это такий стартап, и недзе повинен з'явиться наш портал, а потом у соковику, всю красовику повинно з'явиться еще наше прикладание. И тогда уже мы обвестим цалком про уже полновартостный старт, можно будет глядеть и программу, знайти усе, так сказать, даденные до подключения, можно знайти хотя бы мне на Фейсбуку, как туда подключиться. Это так званый сподорожник «Свобода». Мы, допустим, там разом еще побач с нами есть американский проект «Правда русскомовный» в настоящее время. Ну, а не в забаве, зусім будет полная информация, доступная по всем свете. Но у нас невеликая команда, и все доводится робить, так сказать, по воле. Не можем одразу выстартовать вот так цалком.
Под знаком погони.
Гэта ўжо ўсё ў сённяшнім выданні пад знакам пагоні. Заўтра, як у кожную апошнюю сераду месяца, праграма па-свойму, на якую запрашаю ад імя Марка Забродскага. Пачатак у без 15:07 вечара. Сёння з вамі быў Рафал Андрасюк. Пачуемся.
Пад знакам пагоні.